Dalasszony.
Sét. Ezt Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U Srbiju i region pre kalendarske stigla je diplomatska zima. Kome i zbog čega smeta stabilnost Zapadnog Balkana? Da li su učestali sporovi sa komšijama, solistički istupi ili orkestrirani nastupi? Dakle, o aktuelnom spoljnopolitičkom položaju Srbije uoči njenog predsjedavanja OEBS-om za talasanje danas govore Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I uključit ćemo Dušana Reljića, šefa predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu. Zato vam predlažem da ostanete sa nama.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Stories out.
of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, govorimo o aktuelnom spoljnopolitičkom položaju Srbije i to upravo uoči predsedavanja OEBS-om. Moja gošća, gospođa Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, pokušaćemo do kraja emisije da obradimo što više tema, s obzirom na to da vas odavno nije bilo u našoj emisiji, mnogo toga se izdešavalo, ali bih vas na početku zamolila da prokomentarišemo aktuelnu posetu premijera Aleksandra Vučića Izraelu. Prokomentarisana je i ocenjena, doduše kao i mnogo toga u poslednje vreme, kao istorijska. Kako je vi doživljavate, zbog čega je ona posebno važna?
Pa, poseta Izraelu je značajna, kao i posete svim onim zemljama koje pre svega mogu da obezbede nove sveže investicije. Ja moram da krenem odatle, jer očigledno je da je ekonomija biti ili ne biti celog našeg regiona, pa tako i Srbije. I naravno i šire od našeg regiona, ali ajde da se zaustavimo u tom okviru. Sticajem okolnosti znam da su raniji Izraelci bili zainteresovani za ulaganje u poljoprivredu, tako da pretpostavljam da je to i dalje slučaj njima, naprosto to jeste jedna od grana koje s jedne strane vrlo razvijaju, a s druge strane očigledno nemaju dovoljno svoje proizvodnje, tako da kao u ostalom s Emiratima, hrana znamo da postaje sve više i više strateška sirovina i strateško pitanje, tako da mislim da je to jedan od osnovnih razloga, i sigurno je da dvodnevna poseta koja je, kao što se videlo iz medija, bila vrlo bogata, može, odnosno da se premijer nada i njegovi saradnici da će pre svega doneti tu vrstu rezultata. Dakle, svež novac uložen u našu ekonomiju. S druge strane, sigurno je da će da se razgovara i mnogim temama vezanim za politiku, međutim ono što je bitno naravno imati u vidu da je Izrael sam suočen sa izuzetno, izuzetno ozbiljnim izazovima. Bliski istok, nažalost, ne stoji ništa bolje nego što je stajao poslednjih par decenija. Naprotiv, novi sukovi, nove tenzije, i ja lično uvek imam u vidu da je Bliski istok nama mnogo bliži i geografski pre svega, ali na druge načine nego što to mnogi misle, i da tenzije tamo i te kako mogu loše da utiču i na nas ovde. Naravno, mi na bliskoistočni sukob ne možemo da utičemo, ali očigledno vidim neki očekuju da će ili da je gospodin Vučić tražio i podršku Izraela.
To sam htjela da vas pitam,
Amerike.
Da li to neskriveno
ja ne
stoji,
ne znam,
da
ne znam koliko je to realno, niti znam da je on tražio, niti, mislim, to su spekulacije, možda jeste, možda nije, niti ja mogu u ovom trenutku da procenim u kojoj meri Izrael sa problema s kojima je sam suočen može da bude zaista jedna ruka pomoći u uspostavljanju nekih novih linija komunikacije sa Sjedinjenim državama.
Jer ima previše svojih problema takođe koji očekuje pomoć Amerike da bi se bavio nama i nama pomagao, to je jasno, ali na kraju pratit ćemo, možda i postoji neka veza. Iz Izraela se premijer Vučić oglasio i povodom vesti koja je došla juče iz Turske, iz Ankare, gde je boravio Vladimir Putin, a to je zvanično, to se sad već tako može reći da je zvanično, ako smo to čuli od Putina i ako smo čuli od Milera nakon toga, da nema ništa od Južnog toka. Premijer je rekao da je to za Srbiju tužna i loša vest, ali da s druge strane mi na to kao što je ponavljali ranije, nismo mogli da utičemo, da je to ta jedna od posledica narušenih odnosa Rusije i Evropske unije povodom Ukrajine.
Da, to je sigurno posledica i narušenih odnosa izazvanih pre svega krizom u Ukrajini, s tim što je očigledno sa Južnim tokom bilo nekoliko i drugih problema. Ja se sećam kad je gospodin Barozo poslednji put bio u Beogradu, on je pričao upravo o tim drugim problemima. Evropska unija je od početka insistirala da Južni tok ne može, odnosno da ne može ista firma.
Na pitanje je monopol.
Upravo to, da ista firma bude i prodavac, i proizvođač, i distributer, i sve ostalo. Upravo je gospodin Barozo naveo u tom trenutku, objašnjavajući problem, primjer Microsofta, da je Evropska komisija ušla u sudski spor sa Microsoftom zbog toga što je Microsoft nastupa kao monopolska firma i da se apsolutno isti princip mora primijeniti i na sve ostale. Dakle, to je bio još jedan problem koji je i te kako za Uniju važan. Mi mislimo često, i ja bih rekla i ponekad sa pravom, da je sve u stvari neka vrsta geostrateške igre. Ponekad jeste, ponekad nije. Ovde se mora razumeti, mislim, hoćemo da idemo u Evropsku uniju, moramo da razumemo neke osnovne principe te iste unije. Pitanje konkurentnosti, monopola je užasno važno za uniju, naročito u vreme krize, i ona tu ne sme da popušta. Zato što onda podseća upravo neke od svojih ekonomskih temelja. Tako da to treba da se ima u vidu. To je pre svega bio pritisak i na Bugarsku da ne pristane na tu vrstu uslova. Bojim se da je onda nažalost došlo sve ovo ostalo i da više nije bilo dovoljno prostora za pregovaranje. To jeste loša vest za Srbiju, ja se slažem, loša je vest za celu jugoistočnu Evropu, ali je, Boga miloša, jeste za neke članice Evropske unije, jer nemojmo zaboraviti da je Južni tok trebalo da snabdeva i Mađarsku, i Hrvatsku, i Austriju, i Italiju. Dakle, bez tog snabdevača očigledno je da će i mnogi drugi, a ne samo Srbija, biti u problemu.
Pomenuli smo Rusiju, pa da prebrinemo i tu temu, a to je, evo, Reuters imao pre par dana čak i analizu borba istoka i zapada oko Srbije. Svako malo govorimo o tome koliki su pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Da li mislite da je mogla vlast u Srbiji da malo drugačije balansira sa ovim pitanjem, da to ne bude čak sad već i dnevno politička i aktuelna tema. Ovo pitam i zbog toga kad su uvedene sankcije, konkretno kada smo krenuli da pričamo o tome kako je to dobra šansa da sad, koju Srbija može da iskoristi, pa smo onda morali da spustimo loptu. Hoću da vas pitam, da li mi sami nekad više isprovociramo priču na neku temu nego što je to zaista? I sad je već
mislim
kasno.
Mislim da je pitanje zaista na mestu. Potpuno ste u pravu što pominjete taj početni gaf. Ja sam apsolutno ubeđena da je to bio gaf. Naime, kao i u drugim zemljama, ponekad unutrašnje političke potrebe povuku neke od političara da kažu više, da kažu ono što ne bi trebalo reći, naročito u nekim jako osjetljivim situacijama. Dakle, to jeste bio gaf i ja mislim da je to vrlo brzo shvaćeno, da mi sad ne bismo trebali da se previše hvalimo time kako ćemo mi iskoristiti da su uvedene sankcije od strane Evropske unije, a s druge strane, pa onda postoji sankcije prema Evropskoj uniji, a s druge strane, bez obzira na taj gaf, bojim se da je do te mere situacija ozbiljna i van mogućnosti našeg ozbiljnog uticaja, da stvari nisu mogle da krenu mnogo drugačije nego što su krenule. Mislim da je važno imati u vidu da je strateško opredeljenje Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali da je istovremeno tačno da smo mi još daleko do toga članstva i da je vrlo, vrlo teško za bilo koga koji je u situaciji da donosi odluke da preseca ovako jedno teško pitanje i da zbog tog članstva koje nažalost je još jako daleko od realizacije u stvari ulazi u jednu vrstu rizične političke igre, a jeste uvođenje sankcija od strane Srbije rizična politička igra. E sad, a rizično je i da se ne uvedu sankcije, tako da tu se u stvari naši političari koji treba da donose te najbitnije odluke nalazi činjenica između stila i haribde. Ali ono što je, mislim, bitno u celoj priči još naglasiti, da moramo da shvatimo i opšti kontekst u kome se nalazimo. Posle 89. pada Berlinskog zida, u toj euforiji koja je tada nastala, svi su tvrdili gotovo, s geopolitikom nema je više i Balkan je beznačajan. Onda se geopolitika vratila na velika vrata i Balkan više nije beznačajan. To ima i svoje ozbiljne mane, mi ih živimo sada, ali ja mislim da to ima i određene prednosti ako smo dovoljno pametni da ih iskoristimo.
Ajte sad, kao što sam najavila, da čujemo i gospodina Dušana Reljića. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan slušalcima, dobar dan vama Zorko i dobar dan gospođi Liht.
Dobar dan.
Na telefonskoj liniji je gospodin Reljić, šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu. Gospodine Reljiću, upravo u ovom trenutku kad smo vas uključili govorimo o tom sedenju na dve stolice, tome što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, a sve više se govori o tom pritisku da će u jednom momentu morati potpuno da svoju spoljnu politiku uskladi sa stavovima Evropske unije. Ja zato vas baš uključujem u ovom trenutku, jer mi je zanimljiv i vaša analiza cijele priče, što medijske, što političke, koja se može čuti ovih dana, a o tome govorila i Angela Merkel i naširoko nemački mediji, a to je strah od toga da Rusija na Balkanu hoće ponovo da se vrati u punom sjaju i pokušaj Evropske unije da to nekako spreči. I vi to vidite na jedan, meni se čini, zanimljiv i način koji bih žela podeliti sa našim slušalcima.
Posebno posle sinoćne izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina da Moskva u ovom trenutku odustaje od izgradnje gasovoda Južni tok. Mislim da će ta preterana opsednutost u zapadnoj Evropi, da je sada Rusija na putu da ponovo postane merodavan politički igrač na prostoru bivše Jugoslavije, da je toj priči sada nestao unutrašnji pritisak, nestao je vazduh, jer Rusija je na prostoru bivše Jugoslavije raspolagala do sad sa tri sredstva uticaja. Prvi je kulturno-istorijski, religijski, znači postoji na prostoru bivše Jugoslavije jedna velika grupa ljudi koja se kulturno i po svojim verskim tradicijama osjeća vrlo bliskom sa Rusijom. Drugi pravac uticaja je bilo obećanje da će Rusija izgraditi Južni tok i time u izvjesnoj meri popraviti snabdevanje regiona prirodnim gasom, ali što je možda još zanimljivije za sve u regionu bile i obezbediti godišnje prihode kroz takse na transfer tog gasa, na prolazak gasa preko tih teritorija. To sada otpada i samim time je mogućnost da Rusija još više ojača svoj energetski, ekonomski uticaj na region bitno umanjena. I ostaje treća mogućnost ruskog uticaja, posebno na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu, koja mislim da se nedovoljno u celoj raspravi uzima u obzir. A to je, dokle god Beograd polaže međunarodno pravno da je Kosovo deo Srbije, dotle bitno da u Savetu bezbednosti Rusija i Kina spreče ulazak Kosova u svetsku organizaciju. I tu nastaje politička zavisnost Beograda od Moskve, jedan zajednički interes koji još opstaje u ovom trenutku. Ko zna da li će to biti u budućnosti ukoliko se u jednom trenutku Rusija dogovori sa Zapadom da pravi neku vrstu posla, Krim s jedne strane, Kosovo s druge strane. I isto tako u Bosni i Hercegovini Rusija spada među garante ostvarivanja mirovnog Dejtonskog ugovora i samim time može u velikoj meri da spreči političke promjene u Bosni koje ne bi odgovarale Republici Srpskoj. Tu je ruski uticaj negativan, znači u smislu da sprečava promjene, a to je možda u ovom trenutku za politiku u Beogradu i najviše što može da očekuje u vezi sa Kosovom.
Sad zanimljivo je i pitanje evropskih integracija kada je o Srbiji reč i svim ostalim zemljama. To i sami kažete, to je pre svega politički proces. To nije samo ko ispuni sve tehničke uslove i poglavlja koja reši u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije, i da zapravo taj odnos Brisela prema ovim zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji i stalno pominjanje novih i novih uslova i odlaganje nekih, evo sad imamo jasan stav, nema nikog u narednih 5 godina, zamor od proširenja, je negde gurao možda i ove zemlje više ka
Mislim da politički ne, jer vidite, tu treba nekoliko stvari. Proces proširenja Evropske unije je nešto o čemu ne odlučuje komisija Evropske unije, znači ne Brisel. Proces proširenja Evropske unije je potpuno nadležnosti zemalja članica. U svakom trenutku procesa proširenja, kad se otvara neko poglavlje ili zaglavlja, svaka od 28 članica Evropske unije može da se saglasi ili ne saglasi sa time. Ako vidite koliko ima poglavlja, pa pomnožite se brojem mogućnosti, onda iz toga proizlazi da postoji daleko više od 100 prilika kada svaka zemlja od Malte pa do Nemačke može da spreči dalje širenje Evropske unije. U interesu Evropske komisije, međutim, da to prikaže kao tehnički proces, jer time izbegava politizaciju. No, s druge strane, vidjeli smo da zemlje članice Evropske unije svoje nacionalne interese ostvaraju kroz proces proširenja. Recimo Grčka koja blokira Makedoniju ili Slovenija koja je dugo ucenjivala Hrvatsku, Hrvatska koja se izgleda sprema da ucenjuje Srbiju, Mađarska, Rumunija, Bugarska koje su sve svoje neke sitne nacionalne etničke interese spram Srbije i Makedonije i čak u izvjesnoj meri Hrvatske iskazivale. Znači, to je ono veliko zamešateljstvo. I zbog toga u Briselu nastoje da kažu ne, to nije politika, to je tehnički proces. A to nije tako. Od početka do kraja je politika proširenja bila jedan bezbednosni interes. Evropska unija je osnovana da bi se Nemačka ograničila zapravo. Posle su primljene Grčka, Španija, Portugalija kao postfašističke zemlje, postautoritarne zemlje, trebalo je sprečiti da se vrate u autoritarnu vlast. Istok Evrope je primljen da bi se sprečilo širenje Rusije, a ponovno jačanje uticaja Rusije i Sovjetskog saveza na taj region. A nemojmo da zaboravimo da je 2003. u Solunu, kada je zemljama takozvanog Zapadnog Balkana pružena ta perspektiva ulaska u Evropsku uniju, da se to dogodilo neposredno posle ubistva Zorana Đinđića, kada se Zapad Evrope uplašio da bi moglo doći do ponovne destabilizacije na prostoru bivše Jugoslavije. I sada, kada je recimo Nemačka sazvala u avgustu u Berlinu konferenciju o ekonomskoj saradnji sa Zapadnim Balkanom, to je refleks na situaciju u Ukrajini i nastojanje da se predupredi jedna nova destabilizacija jugoistočne Evrope.
E kad pominjete Nemačku, naravno da znate i da pratite da svako malo govorimo o tome da Nemačka će odlučiti kada će početi zvanično pregovori, što mnogi naglašavaju da datum nije važan, ali jeste kao politička poruka. Kako generalno ocenjujete odnos Berlina prema Beogradu?
Vidite, tu treba pogledati malo šta se događa u Evropskoj uniji oko spoljnih odnosa Evropske unije. To je 28 zemalja koje su različitog uticaja, različite snage i različitih interesa. Malta svakako nije isto što je Nemačka. Francusku mnogo više zanima sever Afrike, koji je u plamenu zapravo i odakle dolaze veliki talasi destabilizacije juga Evrope. Za jednu Poljsku je mnogo bitnije šta se događa u Ukrajini nego ono što se događa na jugoistoku Evrope. Možda jedina zemlja u ovom trenutku koja nastoji da ima odnos prema svim spoljnim pitanjima koji se tiču Evropske unije je Nemačka. Zato što je možda i jedina zemlja u Evropskoj uniji koja zbog svoje ekonomske situacije, znači zbog ekonomske snage, nije u prilici da se stalno bavi unutrašnjim ekonomskim i socijalnim problemima. Koji još spoljnopolitički igrač postoji u Evropskoj uniji u ovom trenutku sem Nemačke? Velika Britanija, koja kaže da namerava da istupi iz Evropske unije, samim time ne može da bude od nekog značaja za politiku proširenja. Francuska, koja je u ekonomskoj krizi, Italija, koja bi htjela da igra veću ulogu, no međutim mi vidimo, Italija je trenutno predsjedavajuća Evropske unije, ali to nismo osjetili. Tako da se na kraju sve svede na Nemačku u ovom trenutku. Da je Nemačka u ekonomskoj krizi, njen bi utjecaj bio neuporedivo manji svuda oko. A u Nemačkoj postoje razni prioriteti. Možda najveći prioritet za Nemačku jeste da taj proces stabilizacije na prostoru bivše Jugoslavije dovede do kraja. U viziji ono kako se to vidi u Nemačkoj, to znači da se proces međunarodno pravnog priznanja Kosova dovede do kraja, da se jasno dovede do jedne situacije u kojem su Beograd i Priština dovedeni do razdvajanja, da ne postoji više mogućnost da se spore oko međunarodnog pravnog statusa. To je osnovni interes nemačke politike na jugoistoku Evrope, znači da se spreči dalja radikalizacija albanskog pitanja, da se postave međe, da se spreči da Makedonija se raspadne na etničkoj osnovi i samim time se i odnos Beograda prema Moskvi, odnos Beograda prema Kini, prema arapskim partnerima unutar Evropske unije i naravno i u Berlinu gleda kroz tu prizmu kako se sve to odražava na stabilnost i kako se sve to odražava na najveći otvoreni problem koji još postoji u regionu, a to je nerešen status Kosova.
Gospodine Reljiću, hvala vam najljepše na uključenju u emisiju Talasanje. Bio ovo Dušan Reljić, šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu. Da čujemo reklame, a onda gospođo Lihti da prokomentarišemo i ovo što smo čuli.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Sijaj, 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 o moj lepi grade.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Ti si moje zlato, moja ljubav i druga so.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na festival nauke.
Eko.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moja gošća Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Gospođo Licht, čuli smo gospodina Reljića koji nam je otvorio mnogo tema, ali vredi prokomentarisati i uticaj Nemačke, a i odnos, evo pričat ćemo i o predstojećem samitu gde će i premijer Kine biti gost u Beogradu.
Potpuno se slažem s tim što bih ja ipak, pre nego što pređemo na ovo, rekla samo dve, tri reči i oko onoga u vezi s onim o čemu je gospodin Reljić govorio, a što je, mislim, vrlo važno, do koje mere je u stvari taj proces proširenja komplikovan i do koje mere je teško ispuniti sve moguće korake koje zemlje članice traže na tom putu. Zašto se vraćam na to? Zato što mislim da je važno napomenuti da postoje glasovi, ozbiljni glasovi u Evropi koji se zalažu za drugačiji pristup. Evo, ja sam pre neki dan razgovarala sa gospodinom Geraldom Knausom, osnivačem i direktorom jedne sjajne organizacije, European Stability Initiative, Evropska inicijativa za stabilnost, koji ozbiljno lobiraju u evropskim prestonicama i u Briselu za ne olakšanje, ali značajno pojednostavljivanje celog procesa pristupanja. Mislim, to je dosta jedna komplikovana priča, ne možemo sad, nemamo vremena u to da ulazimo, ali pokušat ću i vrlo da uprostim. Dakle, njihov je predlog da se uzme u obzir ona mapa puta kojom je došlo do vizne liberalizacije, koja je obavljena odlično i u Srbiji, i da se pokuša slična mapa puta predvideti za većinu poglavlja. Oni ne tvrde da je moguće za sve. Recimo, vrlo je teško kad je u pitanju obrazovanja i nauka, ali to i nije toliko bitno pitanje u procesu pristupanja.
Ali ekologija također,
ekologija,
tu ništa
nismo... Ekonomija, ne. Dakle, da se ide na nešto što je daleko, daleko konkretnije, što je preglednije i što će konačno doneti sa sobom veće rezultate. Ja se nadam da će gospodin Knaus imati šanse u buduće da i mnogo detaljnije izloži tu svoju ideju i našim prvacima državnim, ali ono što mislim da je vrlo važno, da on nije sam, dakle, postoje snage u Evropi koje razumeju da je proces proširenja do sada jedna od najuspešnijih, ako ne najuspešnija politika Evropske unije, i da ga se ne sme ni na koji način, između ostalog povlađujući građanima i povlađujući jednoj vrsti populizma, da ga se ne sme ni na koji način dovoditi u pitanje.
Ali svakako se slažete da će to pre ili kasnije biti politička odluka?
Oni ne kažu da to ne treba da bude politička odluka, i oni znaju da će biti politička, ali će bar mogućnost sprečavanja na svakom tom stepeniku o kome je govorio gospodin Reljić, da svaka zemlja članica mora da odobri svako poglavlje, pa onda tu postoji razni drugi trenuci u kojima je moguće zaustaviti proces. Sve to, dakle, može po njima da se uprosti i da u stvari bude mnogo, mnogo efikasnija, istovremeno da se sačuva ono što je bit duha Evrope, a to je upravo proširenje. To je upravo sposobnost uključivanja svih onih koji su spremni da podele standarde i principe do kojih je stalo Evropskoj uniji.
E sad, da se zadržimo onda na tom pitanju. Evo, danas Politika, recimo, analizira baš to, pod znacima navoda, koliko piranskih zaliva ima Srbija, aludirajući na problem Hrvatske i Slovenije koji je trajao gotovo 2 godine, je bio zastoj Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji zbog tog problema, i sad se nama poručuje iz Hrvatske, a razlog je, što je najmanje neko očekivo, ali eto, desilo se, povratak Vojislava Šešelja iz Haga u Srbiju, I uz to da dodam da je juče tužilac, iako se prethodno nije žalio, juče je Bramerc rekao da bi trebalo da se Šešelj vrati u Hag. I da, kad kaže Rasim Ljajić, ovaj cirkus se nastavlja, se slažete sa njim?
Slažem se i bojim se da tu se povlače potezi koji baš nisu ni osmišljeni ni pametni, da ne idemo u neku drugu teoriju. Očigledno da Haški tribunal u jednom trenutku više nije znao što da radi sa Šešeljem i odlučio da ga se oslobodi, bar privremeno. A s druge strane, između ostalog, neki na primjer u Hrvatskoj i te kako koriste sada celu tu priču čisto za svoje unutrašnje političke potrebe, to je svima jasno.
U sklopu izborne kampanje.
Naravno, i ne bih u to ni da ulazimo zato što
ali
to...
nama šteti, bez obzira
naravno
što...
Naravno da nam šteti. I ne samo što nam šteti, nego što nam pokazuje do koje mere, nažalost, ono čemu smo se nadali, neće moći zaista da se ostvari, a to je da će sve zemlje regiona maksimalno da pomažu jedna drugu da što pre postanu članice Evropske unije. To je divno zvučalo i to bi bilo moguće u jednoj mnogo, mnogo snažnijoj regionalnoj saradnji nego što je sada slučaj.
Ali izgledalo je tako do pre, ne znam sad da ne nađem datum od onog, čini mi se onaj dron da je neka kapisla bila za ceo region, pa jedan, drugi, treći slučaj, nekako nam se samo nadovezuju incidenti.
Mislim da je dron bio u tom smislu jedan značajan moment, međutim nije dron kao dron po mom mišljenju u stvari otvorio celu ovu, ajde da kažem, malu Pandorinu kutiju. Ajde ne budemo previše egocentrični, pitanje Makedonije je permanentno tu, tu nije bilo dronova, tu je jedna zakočenost. Makedonija će iduće godine nažalost proslaviti jednu vrlo neslavnu godišnjicu, a s njom i cijela Evropa. 10 godina od dobijanja kandidatskog statusa bez početka pregovaranja o pristupanju, odnosno razgovora o pristupanju. To jeste jedan vrlo ozbiljan problem. Drugi ozbiljan problem je po meni i definitivno pre drona, to je ovaj proces na Kosovu, ovaj politički proces koji ne valja, ne valja za njih, ne valja za region, ne valja za briselski sporazum. Preko pola godine Kosovo nema vladu i kao da u jednom trenutku oni kojima i taj kako bilo stalo da dođe do jednog ozbiljnijeg pomaka u normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, više nisu brinuli da li se taj proces zaista sprovodi. I to je po meni u stvari jedna ključna karika koja je možda i uticala na povlačenje čitavog niza drugih stvari. Drugo, znate šta, mi ne smemo da zaboravimo da su sve to zemlje sa vrlo nerazvijenim demokratskim procedurama, institucijama, te u tim zemljama svaki izborni ciklus i te kako povlači mnoge poteze koji inače, do kojih inače ne bi dolazilo. Nismo samo tu mi, tu su i razni naši susedi, to smo videli kako to ide. Videli smo kako ide u Bugarskoj. Da, nažalost, bez obzira na to što su unutrašnje politička pitanja, pa i u Rumuniji, onda odjednom se postavlja pitanje manjina u okolini
Makedonije. I tako redom,
Makedonije,
sad kad bi počeli sve
kao
do
domino,
jedne. Da.
Kao domino. Dakle, zato opet se vraćam na to. Za mene je zato uloga Saveta za regionalnu saradnju u Sarajevu potencijalno mnogo, mnogo značajnije nego što se to prepoznaje. Mislim na savjet koji vodi gospodin Goran Svilanović. Ali i on može da funkcioniše bolje i da postigne veće uspehe samo ukoliko postoji ozbiljna saradnja s jedne strane od zemalja regiona, a s druge strane naravno i od onih do kojima je svima njima stalo. A to je pre svega Evropska unija, njene članice i imamo svi još uvek jedan zajednički san, a to je da postanemo članice Evropske unije, ne zato što imamo iluzije, nego zato što znamo da je još uvek mnogo bolje biti u, nego biti izvan. Gledala sam pre neki dan podatke za Rumuniju i to Eurostat. To su ozbiljni statistički podaci za Rumuniju, za Bugarsku, za Baltičke zemlje, do koje mere čak i u vremenu krize. Oni u stvari funkcionišu bolje nego što su funkcionisali ranije. Do koje mere, recimo, činjenica da iz Temišvara jedva da je otišao neko od investitora, u stvari podiže taj region Rumunije i samim tim, naravno, i celoj zemlji čini ogromnu, u stvari.
Za tako neuređene zemlje i demokratije sporne, bolje da ima kontrolu neko.
Ne samo to, nego činjenica je da, ja ne bih govorila samo o kontroli, činjenica je da je članstvo u Evropskoj uniji nešto što pretpostavlja određenu vrstu stabilnosti i istovremeno mogućnosti ekonomskih koje kada ste izvan nemate. Ja se odlično sećam da onog trenutka kad smo mi dobili kandidaturu su neke ozbiljne firme između ostalog pisale pisma, cirkularna pisma na ime Raiffeisen banka svojim saradnicima u kojima ih je obaveštavala da je sada mnogo sigurnije ulagati u Srbiju nego što je to bilo pre kandidature. Dakle, euroskeptici i svi ostali koji kažu da nama to uopšte ne treba, na to jedno pitanje ne mogu da odgovore. Šta će biti s nama ako ostanemo izvan integracija, ako ostanemo na ledini i ako budemo delili sudbinu perifernih zemalja kako u Evropi, tako i van Evropi.
Je vam zato očekivano ili vam je zanimljivo da 57% građana Srbije, što je porast, podržava članstvo u Evropskoj uniji, 37% je protiv, da ne ulazim sad u razloge za i protiv, a kad bi danas bio održan referendum, glasalo bi 53% ispitanika za, 28% protiv, a izlaznost bi bila oko 70%. Jer obično raste podrška kad se desi nešto konkretno u Briselu, kad postanemo ili članica kandidat ili neka jasna poruka. Ovo je bez jasnog događaja. Prosto u odnosu na prošlu godinu je porast primjer.
Ja nisam previše iznenađena, pošto odavno smatram da kolektivna pamet, kolektivna inteligencija građana je u stvari ono što je naš najveći resurs. Često su građani mnogo pametniji od svoje političke elite i razumeju stvari o kojima smo upravo govorili, pa ne bih da se ponavljam. Uostalom, znate, ja sam gledajuće komentare na jednom portalu gde se svi čude i kažu da je nemoguće, ne poznajem nikoga ko hoće da ide u Evropsku uniju. Prvo treba znati da jedan vrlo, vrlo mali broj ljudi uopšte piše komentare. Ali ono što je zanimljivo i što bi moj bio odgovor na sve to, pa čekajte, da nije tako, pa kako bi danas u parlamentu sedele isključivo sve jedne, stranke, sve do jedne, što smo konstatovali toliko puta da i nije dobro, jer nedostaje ozbiljna debata. Stranke koje jesu za ulazak u Evropsku uniju, dakle građani Srbije, su od 2000-te na ovamo uvek glasali jasno da žele da idu u tom pravcu, jer znaju, a danas znaju takođe, da je to način da obezbedimo sopstvenu budućnost. Videli smo i zašto su osnovni razlozi da se ide kao Evropskoj uniji, potpuno razumljivi. I mislim da naši građani u ovom trenutku, upravo u ovom uskovitlanom stanju, upravo sa krizom u Ukrajini, razumeju da je odgovor, bar većina njih razume, da je odgovor na sve to, u stvari, ono što kažu, ono što vole da kaže predsedavajući u ovom trenutku Evropske unije, Italijani, od premijera Rencija pa nadalje, do gospođe Mogherini, koja je sad zadužena za bezbednost i spoljnu politiku, odgovor na krizu je više Evrope, a ne manje Evrope.
Sad da vas vratim na ono što će biti ubrzo za dve nedelje u Beogradu, dosta se najavljuje, a već imamo problem, pomenuli smo Hrvatsku, a to je otkazivanje Milanovića posetu Beogradu tog 16. decembra kada se održava samit premijera i gde će biti naravno samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Da li očekujete da će neko slediti put Milanovića i koliko je njegova greška?
Ne očekujem. Očigledno je za sve, mnogo smo pominjali ekonomiju, očigledno je za sve te zemlje pitanje investicija od životnog značaja i tu ulazi Kina u celu priču. Kina koja u ovom trenutku stoji mnogo, mnogo bolje što se tiče mogućnosti investicija od mnogih drugih i koja je obećala ozbiljne investicije, vidjet ćemo šta će od toga biti. Mislim da je gospodin Milanović napravio ozbiljnu grešku i pre neki dan u tekstu Denisa Kuljiša, hrvatskog novinara, ta greška analizirana, znate šta, on sigurno mnogo, mnogo bolje poznaje hrvatsku situaciju od mene. Prema tome, pozivam se na njega zato što mislim da je on dao vrlo ozbiljne argumente gde pokazuje zašto je ta greška i da ta greška nije od juče. Ne vjerujem da će drugi poći tim putem. Mislim da je vrlo važno da će taj skup biti u Beogradu, kao što su svi takvi skupovi važni, jer njima Srbija dokazuje da ume da bude akter u međunarodnim odnosima.
E sad, kakav će Srbija biti akter u međunarodnim odnosima od sledeće nedelje, od sledeće godine, kada predsedava OEBS-om, koliko je to ta godina važna za nas, koliko shvatamo zapravo značaj toga što predsedavamo OEBS-om? I tu ima, tek tu ima šarenih zemalja, ko što ima u Evropskoj uniji u OEBS-u, tek da ne govorimo kakvih sve tu političkih stavova ima.
To predsedavanje Srbije može i treba da bude od ogromnog značaja, jer ću da podsjetim ponovo, OEBS je najšira bezbednosna organizacija u svetu. Nema ni jedne organizacije sa preko 50 članova, u kojoj su članovi i Amerika, i Kanada, i Rusija, i dobar deo centralnoazijskih zemalja, i tako dalje. Dakle, OEBS je jedna organizacija koja je preživjela mnoge turbulencije, koja je nastala 75. u srede hladnog rata, završni akt iz Helsinkija je pomogao konačno da dođe do perestrojke i glasnosti.
Ali i deo razvoj svih mirovnih procesa,
upravo to
sada,
ću da kažem, da. Razvoj disidentskih pokreta, deo mirovnih procesa, čak i oni koji nisu nikad čuli za OEBS, sada kad je Ukrajina u pitanju su čuli. Prema tome mi dobijamo jednu fantastičnu mogućnost da predsedavamo jednom takvom organizacijom. Doduše, dobijamo je, desilo se da je to u trenutku kada se svet suočava ne samo sa jednom krizom, sa nekoliko vrlo ozbiljnih kriza, naravno u Evropi najozbiljnija je upravo ukrajinska. Mislim da moramo maksimalno da skupimo snagu i pamet i da iskoristimo tu godinu za promociju Srbije kao aktera u uspostavljanju mira u svetu i pre svega u Evropi. Neću da kažem da ćemo uspeti tamo gde i drugima teško, ali moramo da maksimalno uložimo snagu. Drugo, neće se OEBS baviti isključivo Ukrajinom. Bavit će se sa nizom drugih pitanja, to je konačno u zajedničkom akcionom planu Švajcarske i Srbije, koje konsekutivno predsedavaju, što znači da nije to zajedničko predsedavanje, ali zajednički planirano kako će izgledati te dve godine. Tu se mnogo govori i o ulozi žena i ulozi mladih u ne samo uspostavljanju stabilnosti i mira u svetu, nego i u mnogim drugim temama koje su važne za civilizacijske pomake u zemljama članicama OEBS-a. Tu se naravno mnogo govori o pitanju ljudskih prava, jer nemojmo zaboraviti, OEBS ima tri dimenzije, bezbednosnu, tu vladavinu prava i za težištem na ljudskim pravima i ekonomsko-ekološku.
Zaboravimo i medije. Ja se
nemojmo izvinjam. Da zaboravimo i medije. Pa dobro, ali to je ta vladavina prava.
Biti težište.
vidjet ćemo u kojoj meri će to baš u ovom trenutku biti težište, ali u svakom slučaju mi imamo mogućnosti da pokažemo da umemo da budemo akteri, da umemo da budemo odgovorni deo međunarodne zajednice. I
a pre toga, izvinite, treba da kažemo jasno kakav smo deo i šta mi želimo. Da li mislite da šef diplomatije rekao da nema potrebe zbog tog predsjedavanja da mi niti ćemo menjati na bilo koji način trenutno spoljnopolitičke prioritete. Dakle, dovoljno je samo reći, ponoviti, mi idemo ka Evropskoj uniji, to je naš prioritet, neće biti potrebe da nas preslišavaju ponovo u vezi sa Rusijom.
To smo već mnogo puta rekli, to predsjedavanje OEBS-a neće da promeni, što vi kažete, da će nas preslišavati ili neće, ali predsjedavanje OEBS-om nam daje mogućnost da nastupimo mnogo proaktivnije i da između ostalog nametnemo i druge teme. Zato sam pomenjala neke od njih. Znate, pitanje nezaposlenosti mladih u Evropi i širom sveta, jedno pitanje koje može dovesti do urušavanja poretka svetskog, jer naprosto ti mladi ljudi nemaju budućnosti. Ako nemaju budućnosti, onda je traže tamo gde bismo najmanje želeli da je traže.
Što smo svedoci gledajući.
Upravo to,
da.
Mislim, na stotine njih odlazi, stotine njih odlazi u svim, u razvijenim zemljama, u zemlji kao što je Nemačka, u džihad, zato što nemaju perspektivu. S druge strane, sve veći broj onih koji glasaju za ekstremističke stranke, čak i u razvijenim demokratijama. Dakle, tema je bezbroj. Suočavamo se sa jednom vrlo komplikovanom situacijom u svetu, da ne govorimo o klimatskim promjenama. Vidite da će cijela sljedeća godina biti u znaku velikih ozbiljnih samita vezanih za klimatske promjene. Dakle, u svemu tome mi ćemo uzimati učešća i moramo biti spremni i moramo pokazati da možemo da radimo taj posao.
Pa možemo, evo, deluje da smo spremni.
Znate šta, to je vrlo teško reći još uvek u ovom trenutku. Ja znam da je naša misija, i to ponavljam ovih dana, naša misija u Beču vrlo ozbiljno radila. Znam da nema dovoljno kadrova, ali znam da je pod rukovodstvom ambasadora Žugića izuzetno ozbiljno radila da se spremi za tu godinu, ali oni sami ne mogu. Njima treba podrška i drugih naših diplomatskih predstavništava i ministarstva spoljnih poslova, ali boga mi i cele srpske vlade, ja bih proširila iz srpskog društva. Ono što naša javnost ne zna do koje mere nevladine organizacije iz Srbije jesu isto tako prepoznate u OEBS-u kao partneri, pomažu mnogim stvarima, kako su istraživači iz civilnog sektora i ne samo iz civilnog sektora, cenjeni kao partneri u tom istom OEBS-u. Dakle, moramo prikupiti sve svoje potencijale, sve svoje resurse i tako nastupiti u tom trenutku.
Najavili ste jednu od narednih emisija Talasanja u kojoj ćemo se baviti upravo civilnim sektorom i radom nevladinih organizacija. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gost današnjeg Talasanja, a poštovani slušalci, vama da se zahvalim na pažnji i naravno da vam preporučim da i ostatak dana provedete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
A meni je bilo zadovoljstvo.
Hvala.